Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Hər şeyin təzəsi, baş nazirin köhnəsi. Artur Rəssizadə yeni hökumətin başçısı oldu. Artıq 12-ci ildir.
Baş nazirin kim olduğunu bilirsiniz?
İndi? Aha. Yox, indiki baş nazir. Belə bəlkə də bilərəm, təsə yadımdan çıxıb indi.
Hərbi hospitalın rəhbərliyi Dedavşinaya görə cəzalandırıldı. Və Azərbaycanın havadakı liderliyi çox çəkməyəcək. Ərəblər daban bastı gəlirlər.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də. Kontekst verilişi davam edir. Hər şeyin təzəsi baş nazirin köhnəsi. Prezident İlham Əliyevin təqdimatı ilə Milli Məclis hökumətin başçısı vəzifəsinə yenə Artur Rəssizadəni qoydu. Artur Rəssizadə 12-ci ildir ki, baş nazirdir. Son prezident seçkilərindən əvvəl bir maraqlı hadisə də baş vermişdi. İqtidarı yönlü sayılan namizədlərdən biri Artur Rəssizadəni hədəfə almışdı. Bunu belə yozanlar da tapılmışdı ki, Artur müəllim hökumətdə zəif halqalardan biridir və onu yeni hökumət qurulması ərəfəsində vururlar, iqtidarın içində onun yerinə göz dikənlər var. Amma İlham Əliyev atasının komandasından qalma baş naziri vəzifəsində saxladı. İndi maraqlıdır ki, həm iqtidar, həm də müxalifət deyir ki, ən ideal namizəd elə Artur müəllimdir. İlqar Rəsulun söhbəti.
Oktyabrın 28-də Milli Məclis Artur Rəssizadəni növbəti dəfə Azərbaycanın baş naziri postuna təsdiqlədi. Artur Rəssizadə Nazirlər Kabinetinə 1996-cı ildən rəhbərlik eləyir. Ona görə də bu təyinata münasibət bir mənalı deyil. Amma fikrini soruşduğumuz ekspertlərin əksəriyyəti cənab Rəssizadənin yenidən baş nazir olmasını məntiqli təyinat hesab edir. İzahlar fərqli olsa da. Müsavat deputat qrupundan millət vəkili Pənah Hüseyn Artur Rəssizadəni bu posta ideal namizəd hesab edir və deyir ki, onu başqasının əvəzləyəcəyi heç gözlənilmirdi də. Çünki mövcud iqtidar idarə etmə siyasətində dəyişiklik haqda düşünmür. Deputat Pənah Hüseyn belə deyir.
İndiki yəni idarə etmə rejimi şəraitində Artur Rəssizadə ideal baş nazir hesab olunmaqda davam edir. Yəni bu cür idarəçilik üsul idarəsində Azərbaycan şəraitində həqiqətən Artur Rəssizadə ideal bu idarə eləmə standartına buradakı yəni rejimlərə gələn cavab verir.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Aydın Mirzəzadə isə prezidentin baş nazir vəzifəsi ilə bağlı parlamentə göndərdiyi müraciətə müsbət yanaşır. O hesab edir ki, bu düzgün təyinatdır və Artur Rəssizadə təsərrüfat işini yaxşı bilən, hökumətə indiyə qədər səmərəli rəhbərlik etmiş bir şəxsdir. Bu baxımdan onun təcrübəsinə böyük ehtiyac var. Aydın Mirzəzadə bu təyinatı iqtidarın islahatlar aparmaq istəməməsi kimi izah edənlərlə razılaşmır.
Nəyə görə fikirləşirlər ki, islahat mütləq yeni bir şəxsin gətirilməsidir və islahat nəyə görə keçirilir? Müsbət nəticələr əldə etmək üçün, sosial vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün, ölkənin qüdrətinin artırılması üçün, bütün bunların hamısı olmur. Və 2003-cü il, 2008-ci il hökumətləri arasında xeyli dəyişikliklər var. Və bugün cənab prezidenti Artur Rəssizadənin yenidən baş nazir kimi görmək istəməsi göstərir ki, bundan sonra da Azərbaycan qüdrətinin artırılması yolunda atılan addımlar davam etdirə biləcəkdir.
Aydın Mirzəzadəyə görə cənab Rəssizadə bundan sonra da baş nazir kimi prezident tərəfindən hökumətin üzərinə qoyulan məhsul tapşırıqların yerinə yetirilməsində öz sözünü deyəcək. Atlas Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu isə deyir ki, əslində Artur Rəssizadənin əvəzinə baş nazir postuna hansısa bir islahatçı şəxsin təyin olunmasının da ölkəyə nəsə verəcəyi mümkün deyil. Çünki Azərbaycan Konstitusiyasına görə bütün səlahiyyətlər prezidentin əlində cəmləşib. Ona görə belə sakit bir fiqurun yerində qalması daha məntiqlidir.
Fikir verirsinizsə, prezidentin yanında müşavirə olur. Nə vaxtsa Nazirlər Kabinetinin toplantısını biz müşahidə etmişik mi? Yox. Və belə də deməli, prezident özü nəzarət funksiyasını həyata keçirmək istəyir, özü nazirlərə tapşırıqlar vermək istəyir və onlardan bu barədə cavablar almaq istəyir. Ona görə də fəal baş nazirə prezidentin ehtiyacı yoxdur.
Elxan Şahinoğlu əlavə eləyir ki, digər tərəfdən də əgər iqtidar, o cümlədən də prezident deyirsə ki, aradan keçən 5 ildə böyük iqtisadi irəliləyişlər əldə olunub, onda elə məntiqlə də başnazirin dəyişdirilməsinə ehtiyac qalmır. Onu da deyim ki, parlamentdə Artur Rəsizadənin başnazir postuna yenidən təyin olunmasını 101 deputat istəyib. Əleyhinə yalnız 2 nəfər səs verib, bir millət vəkili bir tərəf qalıb. Qalan millət vəkilləri isə müxtəlif səbəblərdən səs vermədə iştirak etməyiblər.
İlqar Rəsulun söhbəti. Həmkarım Ülkər Akif qızı isə Bakı küçələrində sorğu keçirib ki, baş nazirinizi tanıyırsınızmı?
Ölkədə baş nazirin kim olduğunu bilirsiniz?
Artur Rəsizadə.
O yenidən ikinci dəfə də baş nazir seçildi. Buna münasibətiniz?
Pis olmaz.
Artur Rəsizadə.
Onun fəaliyyətindən razısınız?
Razı deyiləm deyəndə razı yox, amma mən baş nazirdən görmək istədiyimi görə bilmirəm. Yəni Artur Rəsizadə baş nazir kimi bəlkə də iş görür, amma biz görmürük.
Xeyr, biz siyasətlə maraqlanmırıq.
Baş nazirin kim olduğunu bilirsiniz?
İndi? Aha. Yox. Əminki baş nazir. Belə bəlkə də bilərəm, pası yadımdan çıxıb indi.
Baş nazir Artur Rəsizadə.
O artıq ikinci dəfə də baş nazir seçildi. Buna münasibətiniz?
Yüksək. Necə o sakit adamdır, insan adamdır. Heç hər işə qarışandır. Xalqımıza böyük hürməti var.
Çalışır. Baş nazir kimi fəaliyyətinə razısınız?
Bəli. Bəli, onun şəxsən xalqımızın dolanmağına çox kömək edir.
Niyə tanımıram?
Baş nazirimiz Artur Rəsizadə.
Son fəaliyyətinə necə razısınız?
Fəaliyyətindən nə deyim? Yaxşı olar ki, yaxşı fəaliyyət göstərsinlər. Daha yaxşı olsa, daha da yaxşı olar.
Ülkər Akif qızı Bakı küçələrində sorğu keçirmişdi ki, baş nazirinizi tanıyırsınızmı? Kontekst verilişi davam edir. Axır 5 ildə Azərbaycanda nə qədər fabrik zavod açılıb? Bu həftə Azadlıq Radiosunda müxbir araşdırmasının mövzusu belədir. Azərbaycan hökuməti deyir ki, axır 5 ilin planı artıqlaması ilə dolub. Ölkədə 700 mindən çox iş yeri açılıb. Dövlət televiziyası az qala hər həftə yeni fabrik zavodların sexlərin açılması haqqında məlumat verir. İqtisadiyyatı, statistikası təsəvvür eləmək çətindir, amma statistikaya lağ eləyənlər də var. Məsələn, keçən əsrdə məşhur biznes professoru Aaron Levenstein bir qanadlı ifadə işlətmişdi ki, statistika bikini kimi bir şeydir, onu göstərdikləri mühümdür, amma örtdükləri həyati əhəmiyyətlidir. İndi Azərbaycanda da bəziləri belə deyirlər ki, ən müasir texnologiyası olan fabrik də açıla bilər, təzə məhsul da buraxıla bilər, amma həmin məhsul neynəsə də axırda öz alıcısını itirəcək. Səbəbini reportajda eşidəcəksiniz.
Bugün bütün Azərbaycan telekanallarından, bütün küçələrdə Azərbaycanda istehsal edilən bircə şirənin reklamı var. Mənim o cür yadımdadır ki, 5 il əvvəl tamamilə başqa bir şirə idi. Yenə bir dənə. Biz heç vaxt ikisini yanbayan və onun rəqabətini görmürük. Və bu rəqabət olmayanda da istər istəməz ən yaxşı belə məhsul rəqabət olmayan yerdə istehlakçısını itirir.
İqtisadçı İlham Şaban deyir ki, rəqabətdə davamlı məhsul buraxılsa, dövlət məmurları müəyyən məhsulları nəzarətdə saxlamasa, onda həmin məhsullar əvvəl-axır rəqabətə dözməyib bazardan çıxacaq. Ancaq reallıqda hələlik monopoliya və məmurların himayəsi bunun qarşısını almaqdadır. Son illərdə Azərbaycan sənayesi dövlət məmurlarının dili ilə desək çiçəklənən dövrünü yaşamaqdadır. Məsələn, bu günlərdə prezident bildirib ki, ötən illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatına 40 milyard dollara yaxın vəsait qoyulub. Və ya ötən illə müqayisədə bu ilin yanvar-sentyabr aylarında sənaye kompleksində istehsal olunan məhsulların və göstərilən xidmətlərin həcmi 12% artıb. Ancaq iqtisadçı bloqerlər mərkəzinin rəhbəri Natiq Cəfərli deyir ki, ötən 5 ildə iqtisadi artım birbaşa neft istehsalının, ixracın artması bir də neftin qiymətinin bahalaşması ilə bağlı olub. İqtisadçı hesab edir ki, artımın bütün iqtisadiyyatda baş verdiyini demək əslində düzgün deyil və bu cür terminologiya əslində cəmiyyətdə çaşqınlıq yaradır. Onun fikrincə, ötən illərdə heç bir keyfiyyət dəyişikliyi olmayıb, əksinə həcm artımı baş verib. Üstəlik, yenə də sənayenin qeyri-neft sektoru inkişaf eləməyib. Regionlara səfər eləyən prezidentin hər dəfə bölgələrdə yeni müəssisələr açmasına gəlincə, Natiq Cəfərli hesab edir ki, dövlətin əsas vəzifəsi zavod, fabrik açmaq olmamalıdır. Məqsəd iqtisadi şəraiti yaxşılaşdırmaq olmalıdır.
Ölkə prezidentinin müəyyən regionlara səfəri ərəfəsində region rəhbərləri prezidentə xoş gəlsin deyə bəzi istehsal sahələrinin yaranmasını özləri də təşkil eləyərək, yəni heç bir iqtisadiyyata, iqtisadi hesablamalara sökənmədən müəyyən məsələlər açırlar, müəyyən məsələlərin yaradılmasına çalışırlar ki, ancaq prezident gələndə ona xoş gəlsin. Prezident həmin regiona səfər edib qutarandan sonra, səfərindən sonra o məsələlərin əksəriyyətinin taleyi qaranlıq olaraq qalır. Ancaq böyük monopol holdinglərə məxsus olan məsələlərin regionlarda işləməsi bugün də davam edir.
Ekspertlər hesab edirlər ki, son illər ölkədə 1-2 müəssisə istisna olunmaqla ümumilikdə iri sənaye müəssisəsi açılmayıb. Yalnız regionlarda emal müəssisələri yaradılıb ki, onların da bəzilərinin sonrakı taleyi məlum deyil. Ekspertlər bunu müvafiq statistikanın olmaması ya da gizlin saxlanılması ilə əlaqələndirir. Elə hesabkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan Ədalət Abbasovun da şikayəti ondandır ki, dövlətin dəstəyini az hiss edirlər. Banklardan kredit götürə bilmirlər. Digər tərəfdən isə idxala köklənmiş Azərbaycanın gömrük sisteminin sahibkarlıq fəaliyyətinə ciddi zərbə vurduğunu deyir.
Bəlkə də 10 ildir, 15 ildir gömrük orqanında ümumiyyətlə islahat aparılmır. Heç bir dəyişiklik olmur. Orada o qədər qara pullar hərəkət edir ki, o gömrük orqanında. Malın gətirilməsi, onun simləşdirilməsi ilə bağlı problemlər bugün də qalmaqdadır.
Məsələ ilə bağlı nə İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə, nə də Aspromadan Azərbaycanda ixracın və investisiyaların təşviqi fondundan münasibət ala bilmədik. Ancaq Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev bu yaxınlarda yazdığı məqaləsində qeyd edir ki, son 5 ildə sənaye sahəsində həm keyfiyyət, həm də kəmiyyət baxımından sıçrayış olub. Azərbaycanda sənayeləşmənin bu cür yüksək proseslə davam etməsinə ölkənin zəngin valyuta ehtiyatları əlverişli impuls verir. Və Ramiz Mehdiyev qeyd edir ki, 2008-2010 3-cü illər güclü sənaye istehsalının yaradılması və sənayenin şaxələnməsi dövrüdür. Və növbəti 5 ildə də hökumət sənayeləşmənin inkişafına azı 3 milyard dollar kapital yönətməyi nəzərə tutur. Növbəti illəri əhatə edən dövlət proqramına görə əsas hədəf alüminium, polad, maşın qayırma, yeyinti və yüngül sənaye obyektlərinin yaradılmasından ibarət olacaq. İqtisadçı İlham Şaban isə deyir ki, büdcəsini neft üzərində quran Azərbaycanda neftlə bağlı bir sıra sahələrdə hələ də tənəzzül davam edir. Məsələn, neft kimya sənayesi ya da keçmiş SSR-nin təxminən 3/2-sinin tələbatını ödəyən Azərbaycanın neft maşın qarma zavodları demək olar ki, tamamilə sıradan çıxıb. Qismən dövlət neft şirkətinin ehtiyaclarını ödəyir. İqtisadçılar hesab edirlər ki, Azərbaycan artıq 10 ildən sonra bölgədə neft ixracatçısından daha çox karbohidrogen ehtiyatlarının başlıca tranzit bölgəsi kimi yadda qalacaq və Azərbaycanı da Ərəb dövlətlərinin taleyi gözləyə bilər. Çünki Dubai, Küveyt, Suriya kimi ölkələr neft bumu yaşasalar da bundan yararlanmayıb və 30 il ötməsinə baxmayaraq hələ də idxaldan asılı ölkə olaraq qalmaqdadır.
Sevinç Hüseynzadənin reportajı. Azərbaycanın havadakı liderliyi çox çəkməyəcək. Ərəblər dabanbastı gəlirlər. Bu haqda birazdan. Kontekstdən sonra isə şəffaflıq proqramına qulaşa bilərsiniz.
Nə bilim, Lamanş boğazın altından keçən tonellə, əgər bizdə yerin üstündə keçən asfaltın qiyməti eyni gəlib çıxırsa, artıq təəccüblənməyə dəyər, çünki orada işçi qüvvəsi çox bahadır. Tenderlərin keçirilməsi, məsələn, satın almalarla bağlı. Burada hələ mən, məsələn, mən bir subyektiv fikrimi deyirəm, yəni heç bir monitoringə sökənmədən deyirəm, ilk baxışdan bir irəliləyiş hələ ki görünmür. Biz gözləmirik ki, bir, ya 11-ci ilə qədər Azərbaycanda korrupsiyanın göstəriciləri çox belə ciddi surətdə dəyişəcək və biz gəlib Finlandiya çatacaq. Bunu gözləmirik.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə planlarına hökumət necə nəzarət edir? Bu dəfəki şəffaflıq verilişində ilə bu məsələdən danışaq.
Maarif Çingizoğlu'nun şəffaflıq proqramına təxminən 18 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst verişi davam edir. Azərbaycanın neft sənayesi haqqında bayaqki söhbət yadıma keçən il Norveçə getməyə misaldı. Norveç də neft ölkəsidir və üstəlik dünyanın ən varlı ölkələrindən biridir. Norveçdə bu ölkənin neft sənayesi haqqında veriliş hazır idim və Oslo'da Norveçin neft və enerji nazirinə baş çəkmişdim. Azərbaycanın dövlət neft şirkətinin dəbdəbəli binasından fərqli olaraq Norveçin neft və enerji naziri daha çox metal konstruksiyalardan ibarət bir binada yerləşirdi, yəni neft qutaranda həmin bina asanlıqla sökülə bilər, yığışdırıla bilər. Binanın dəhlizində adamın başı az qala tavana dəyərdi. Nazirin baş direktorun otağı isə direktordan müsahibə götürdüm. Azərbaycanda ən balaca rayonun icra hakimiyyəti başçısının otağından da kiçik və narahat idi. Üst-üstə yığılan kağız közün əlindən tərpənmək olmurdu. Nazirin baş direktorundan soruşanda ki, Norveç neftdən 100 milyardlarla dollar pul qazanır, amma otağınız belə sadədir, dedi ki, O pulların bizim nazirliyə heç bir aidiyyəti yoxdur. Biz məmuruq, maaş alırıq. Bakıda yaxın günlərdə dövlət bayrağı üçün dünyanın ən uca qülləsi hazır olacaq. Bu işə milyonlarla dollar pul xərcləyiblər. Həmkarım Aygün Muradxanlı araşdırıb ki, Azərbaycanın qüllədən vacib xərcləri varmı? Və bir də ki, məlum olub ki, ərəblər daban bastı gəlirlər.
Bakıda dünyanın ən böyük bayraq dirəyi ucaldılır. Xas poladdan olan dirəyin hündürlüyü 162 metr, çəkisi isə 300 ton olacaq. Kompleksin ümumi sahəsi 2500 kvadrat metrə yaxındır. Azinko şirkətinin həyata keçirdiyi layihəyə bir neçə xarici şirkət də cəlb olunub. Tikinti aparan şirkətlərdən birinin mediaya verdiyi açıqlamada layihənin təxminən 4 milyon dollara başa gələcəyi deyilib. Ancaq Bakı bu birinciliyi uzun müddət saxlaya bilməyəcək. Çünki şirkət artıq Ərəb ölkələrindən birindən daha hündür bayraq dirəyi sifarişi alıb. Ərəbistan yarımadasının səmalarında dalğalanacaq bayraq, Bayıldakı Azərbaycan bayrağından cəmi 1 metr hündür olacaq. Azərbaycanda 4 milyon dollarlıq bayraq dirəyi layihəsinə münasibətlər bir mənalı deyil. İqtisadçı Vüsal Qasımlı deyir ki, bayraq milli qurur mənbəyi olduğundan bu layihəyə 4 milyon dollar xərclənməsi normaldır.
Təcrübə bayrağı xərcləyik. Vaxtilə Məhməd Əmir Əsusadan bir söz var idi ki, biz milli istiqlal fikrinin milli şüur mərkəzinə gətirə bilmədik. İndi də Azərbaycan xalqının milli istiqlal fikrinin aşılanması çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. İndi biz milli istiqlal nə olduğunu dadmışıq, amma onun milli şüur mərkəzinə tam gəlməyib. Yəni biz bir millət olaraq formalaşmamız bizim bayrağa, gerbə, dövlətə, onun atributlarına olan sevgimizlə ölçülür həm də. Ona görə də bayraq müqəddəsdir bizim üçün və onun üçün 4 milyon da azdır.
Neft məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban isə deyir ki, bahalı layihələr həyata keçirmək istəyi adətən rəqabətə davamlı məhsul istehsal edə bilməyən neft ölkələrinin özlərini başqa formada təsdiqləmək cəhdidir. Ekspert deyir ki, Türkmənistan neftdən gələn gəlirdən 1 milyard xərcləyib, 50 otel tikib, ancaq o otellərdə qalan yoxdur. Politoloq Hikmət Acizadə də Azərbaycan iqtidarının bayraq dirəyinin ucalığı ilə fəxr etməsini başa düşmədiyini deyir.
Bu görüntü yaratmaq üçün, görüntü vətənpərvərliyi, dəbdəbə, ən yoğun üzük məndə olsun. Əleyhinə belə şeylər. Demokratik və kapitalist yanaşma deyil. Bayraq qoy balaca olsun, amma ədalət böyük. Kimin ədaləti yoxdur, bayrağın uca edir.
Hikmət Hacızadənin fikrincə, Azərbaycan bayrağı hətta bundan iki dəfə də uca dirəkdən dalğalansa, bu ölkədə heç də demokratik dəyərlərin, insan haqlarının uca tutulması anlamına gəlməyəcək.
Aygün Muradxanlının reportajına qulaq asdınız. Kontekst verilişi davam edir. Bundan sonra Azadlıq Radiosunun verilişlərinə göndərilən ən maraqlı mesajı göndərənin imzası ilə saytımıza qoyacaq. azadlıqradiosu.az saytına günün SMS-i kimi. Dünənin SMS-i Dr. Ziyanın işdən sonra verilişinə gəlmişdi. Doktor, mənə zəmanət verirsinizmi ki, sizə yazdığımız azad fikirlərə görə bizi tapıb sürgün eləməyəcəklər? İmza naməlum azad insan. Kontekst verilişi davam edir. Gürcüstanda indi hamı ondan danışır. Saakashvilinin keçmiş müttəfiqi, parlamentin keçmiş spikeri Nino Burjanadze. O, Amerikadan qayıdandan sonra yeni partiya yaradı. Məqsədi Avro-Atlantik məkana inteqrasiyadır. Burjanadze özünü müxalifət elan edib. Ona Amerikadan da dəstək verildiyini deyənlər var. İndi belə proqnozlarda verən var ki, Saakashvilinin ikinci prezidentliyi qutaran kimi Gürcüstanın yeni rəhbəri məhz o olacaq. Burjanadze Rusiyaya da xoş gələn bir bəyanat verib, deyib ki, Gürcüstan qoşunlarının Cənubi Osetiyaya yeridilməsi səhv idi. Amma Saakashvili komandası öz siyasətini müdafiə edir. Bugün Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Azadlıq Radiosunun Praq ofisində olub həmkarlarımın suallarını cavablandırıb. O deyib ki, Rusiyanın Cənubi Osetiyaya soxulmaqda məqsədi təkcə Gürcüstana hücum eləmək olmayıb. Plan daha geniş olub. Natiq Zeynalovu dinləyək.
Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Ekat Keçiləşvili bu qış ölkəsinin Azərbaycandan qaz almasında bir problem görmür. Onun verdiyi məlumata görə hazırda Azərbaycanla qaz razılaşması üzərində işlər yekunlaşmaq üzrədir.
Mən əminəm ki, bu qış qaz təchizatında da problem olmayacaq. Biz hazırda bu sahədə razılaşma üzərində işlərimizi yekunlaşdırmaq üzrəyik.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Prezidentinin müşaviri Murad Heydərov da bugünlərdə APA İnformasiya Agentliyinə bildirmişdi ki, hazırda Azərbaycan Gürcüstana ildə 1 milyard kubmetrə qədər qaz verir. Və Tbilisi-dən müraciət olarsa, qazın həcmi artırıla da bilər. Oktyabrın 28-də Azadlıq Radiosunun Praqadakı baş ofisində Ekat Keçiləşvili jurnalistlərlə görüşüb. Jurnalistlərin sualına cavabında Gürcüstanlı nazir bildirib ki, həm Rusiya ilə müharibə, həm də ondan sonrakı dövrdə Azərbaycanla əlaqələrdən, Bakının bu məsələlərə münasibətindən razı qalıblar. Gürcistan, Ukrayna, Azərbaycan, Moldova Birliyinin, Cuam təşkilatının gələcəyi barədə pessimist bəyanatlarla bağlı suala cavabında isə xanım Tkaçelaşvili qeyd edib ki, təşkilatın üzvləri arasında konkret məsələlərə dair çox aydın anlaşmalar var. Hazırda təşkilatın enerji nəqliyyat sahəsinə dair layihələri həyata keçirilir. Cuamla bağlı kənar söhbətlərə gəldikdə, nazir bu vəziyyətin Rusiyanın Gürcistana müdaxiləsi fonunda təhlükəli ola biləcəyini etiraf edir. Eyni zamanda bildirir ki, ən azı Tbilisi tərəfdə təşkilatın perspektivləri barədə hər hansı anlaşılmazlıq yoxdur. Rusiyanın Qafqazda niyə Azərbaycana və Ermənistana deyil, daha çox Gürcistana qarşı qəzəbli olması barədə suala cavabında nazir qeyd edib ki, burada Moskvanın əsas hədəfi heç də Cənubi Osetiya və Abxaziyaya nəzarəti ələ keçirmək deyildi. Onsuz da bu region son 15 ildə Rusiyanın əlində idi. Onun fikrincə, Rusiyanın əsas məqsədi Gürcistanda hakimiyyəti devirməklə bu ölkədəki davamlı islahatları, ölkənin Avropaya doğru hərəkətlərini dayandırmaq idi.
Beləliklə, Gürcistan ilk hədəf oldu. Əgər regionun başqa bir ölkəsində də bu cür islahatlar qərbə doğru hərəkət olsaydı, mən əminəm ki, həmin ölkə Moskvanın hədəfi olardı.
Eka Tkaçelaşvili hesab edir ki, Rusiya ilk hədəf kimi Gürcistanı seçməklə xeyli sayda məqsədlərinə nail olmaq istəyirdi. Həmin məqsədlər sırasında həm qərbə enerji təchizatına yollara nəzarəti ələ keçirmək, Avropaya doğru hərəkətin nəticəsinin nə ola biləcəyi barədə region ölkələrinə siqnal vermək, özünün super güc olduğunu, Qafqazda müstəsna nüfuz sahibi olduğunu dünyaya nümayiş etdirmək var idi. Eka Tkaçelaşvilinin fikrincə, Moskva keçmiş Sovet ölkələrinə təsir üçün özünün yaratdığı etnik münaqişələr minalarından istifadə edir. Azərbaycanla Ermənistan arasında münaqişədən də bu məqsədlə zaman-zaman çox faydalanıb.
Gürcistanın Xarici İşlər Nazirinin dediklərini Natiq Zeynalov çatdırırdı. Başqa bir qaynar nöqtədə, yaxın şərqdə isə yenə ara qarışıb. İraqdan sonra növbədə Suriya adımı. Bugünlərdə Suriya Amerikanı təcavüzdə günahlandırıb. Deyib ki, Amerika vertolyotları onun ərazisinə zərbələr endiriblər, azı 8 dinç sakin ölüb. Düzdür, Amerika bu məlumatı nə təsdiq, nə də təksib eləyir, amma İraq hökuməti etiraf eləyir ki, belə bir hücum olub və məqsəd İraqa keçən yaraqlıları məhv eləmək olub. Amerika İraqa hücum eləyəndən sonra, məsələn, Liviya qollarını yanına saldı, nüvə silahı proqramından imtina elədi və Amerika ilə münasibətləri düzəltməyə tələsdi. Suriya lideri isə indiyəcən Amerikadan qorxduğunu göstərməyib. Bunun səbəbini isə səndim elə Amerika ilə əməkdaşlıqda axtarmaq lazımdır. Elxan Nəsibinin söhbəti.
Washington Post yazır ki, Amerikanın Suriya ərazisində terror bazasının zərbəsini Suriya cinayət və terrorizm adlandırır. Ancaq bunu o rejim deyir ki, məhz onun şübhəli fəaliyyəti nəticəsində Livanın neçə siyasətçisi terrorun qurbanı olub. Bu rejimin Hizbullaha göndərdiyi qeyri-qanuni silah sonda Livanın demokratik hökumətlərinə qarşı çevrilir. Və bunu o rejim deyir ki, Əl-Qaydanın İraqdakı fəaliyyəti faktiki ondan qaynaqlanır. 5 il 6 aydır ki, İraqa mütəmadi olaraq silah və yaraqlılar, cihadçılar göndərən Suriyaya axır ki, Amerika cavab verdi. Bunu isə Wall Street Journal yazır. Qəzetin fikrincə, Suriya lideri Bəşər Əsədin güya mövqeyindən dönəcəyi və Amerika ilə əməkdaşlıq edəcəyi ideyası Amerika prezidenti George Bush'un İraq müharibəsində ən böyük səhvi idi. Bush Suriyaya zərbəni bir az əvvəl endirsəydi, İraq müharibəsi necə olacaqdı, bunu artıq tarixçilər araşdırmalıdır. Amerika ordusu təsdiqləyib ki, bazar günü Suriyanın İraqla sərhəddində Suriya ərazisində yerli hərbçilərin bazasına hücum olunub. Suriyanın Xarici İşlər Naziri Valid Əl-Müəllim isə deyir, bura adi ferma olub. Amerika ordusu bildirir ki, ferma deyilən bu baza əslində Suriya hərbçilərindən Əl-Qaid ilə əlaqəli qrupların birgə şəbəkəsinə daxildir. Məhz bu yerdən illərdir ki, İraq ərazisinə cihadçılar göndərilir. 4 Amerika vertolyotunun bu hücumunu heç bir çərçivəyə sığmayan cinayət, cəngəllik qanunları ilə davranmaq adlandıran Suriya bildirir ki, o bu hücuma heç bir əsas verməyib. Ancaq Wall Street Journal yazır ki, hələ Amerikalılar Bağdadı tutmazdan əvvəl o vaxtki müdafiə naziri Rumsfeld Suriyaya xəbərdarlıq eləmişdi ki, Suriya Səddam Hüseynə tank əleyhinə silahlar göndərir. Bağdad tutulandan bir gün sonra Bush Suriyaya xəbərdarlıq elədi ki, Dəməşq Səddam Hüseyn tərəfdarlarının sığınacağına çevrilir. Bu xəbərdarlıqlardan sonra Dəməşq üstəlik İraqa yaraqlı müdaxiləsinin mərkəzinə, o cümlədən maliyyə mərkəzinə çevrildi. Sual oluna bilər ki, Bush hökuməti bunları görmürdümü? Suriyanın Amerika ilə bir sıra sahələrdə, o cümlədən kəşfiyyatda əməkdaşlıq eləməsi gərginliyi azaldırdı. Ancaq eyni vaxtda Dəməşq Beynəlxalq Hava Limanı Mərakeşdən olan cihadçılardan tutmuş, Səudi Ərəbistanından olanlara qədər bütün yaraqlıların İraqa gedən yol qovşağı idi. Amerika hökumətində olan sərt xətt tərəfdarları dəfələrlə Suriyaya zərbə endirməyə təklif ediblər. Ancaq məsələn, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi bunun əleyhinə çıxıb ki, Suriya kəşfiyyat məlumatlarını bölüşür, əməkdaşlığa gedir. Amerika ordusunun məlumatına görə Suriyadan İraqa keçən yaraqların sayında pik 2006-cı ildə olub. 2006-cı ildə Suriyadan İraqa ayda 100 cihadçı keçirdi. İraqda törədilən intiharçı hücumların 90%-ni bu cihadçılar törədir.
Elxan Nəsibli. Narkomaniyaya qarşı yeni mübarizə üsulu tapılıb. Bir ildir ki, bunu Rusiyada sınaqdan keçirdilər, əvvəl Moskvada, indi də Tatarstanda. Tatarstan Rusiyanın tərkibində elə təxminən Azərbaycan boyda bir respublikadır. Amma yeni mübarizə üsulu heç də hansısa yeni dərmanın tətbiqi ya da hansısa qanunların sərtləşdirilməsi deyil. Hökumət yuxarı sinif şagirdlərini və tələbələrin qanunu yoxlayır. Amma qorxuya düşən təkcə narkotiklərdən asılılığı olanlar deyil. Ambudsman da narahat olub. Ruzan Rəşidqızının söhbəti.
Tatarstan rəsmiləri narkomaniya əleyhinə testlərin könüllü olduğunu deyir. Amma əslində, analizə etiraz edən tələbələrə təzyiq göstərirlər. Bəzən testə razı olmayan tələbələrin adlarını universitetin qəzetində çap edirlər. Kazan Mədəniyyət və İncəsənət Akademiyasının tələbəsi Elmira Qaliyeva deyir ki, onlar analizə məcbur olunduqlarını hiss edirlər.
Hər kişi ustiləginə davət etdirgə.
Bu testdən keçmək üçün adama seçim verilməlidir. Bizim kursun uşaqlarının hamısı hazır deyil. Əvvəlcə buna əyləncə kimi baxırdıq, amma sonra xoşa gəlməz proses olduğunu hiss elədik.
Başda qızıq buldu, anlara qıyınıraq buldu indi.
Bəzi ekspertlər narahatdırlar ki, kampaniyada narkotika istifadəçilərinin adı məlum olur. Nəticədə narkotikadan yenicə istifadə edən gənclər tam asılı xəstəyə çevrilə bilərlər. Qazanda keçmiş narkotika istifadəçilərinin reabilitasiya mərkəzinin psixoloqu Albert Zarifov.
Onlar deyirlər ki, test könüllüdür, amma tələbə analizdən imtina edəndə problem yaradırlar. İmtihandan kəsirlər. Testdə yox deyirsənsə, sənin hər tərzinlə bağlı şübhələr yaranır. Yox deməklə, sən elə bil ki, hakimiyyətin şərtlərinə etiraz edirsən. Çox az adam belə eləyir.
Mikhail Kindir belələrindəndir. Mikhail Kazan Dövlət Texnologiya Universitetinin tələbəsidir. Bu il universiteti məhkəməyə verib. Rəhbərliyin tələbələri analizə məcbur elədiyini bildirib. İş məhkəməyə gedib çıxanda məlum olub ki, Mikhailin qiymət aldığı imtihanların nəticələri ləğv olunub. Mikhail iddiasını geri götürməyə məcbur olub. Tatarstanda narkotika əleyhinə test ideyası prezident Mintimer Şaimiyevindir. Bununla prezident gənclər arasında narkomaniyanın qarşısını almağa çalışır və bəziləri onunla tam razıdır. Statistika göstərir ki, Rusiyada narkotika istifadəçilərinin özü də gənc istifadəçilərin sayı artmaqdadır. Tələbələrin məcburi analizdən keçirilməsi ideyasını keçən il Moskva meri Yuri Lujkov da irəli sürmüşdü. Amma qanunvericilikdə bu məsələ hələ əksini tapmayıb. Hüquq müdafiəçiləri Tatarstanda başlayan aksiyanın bütün Rusiya qanunlarına uyğun keçirilməsini tələb edir. Qanunlar üzrə ekspert Aleksandr Straşun deyir ki, narkomaniya əleyhinə məcburi testlər problem sayılmamalıdır.
Məncə, burada səhv bir şey yoxdur. Sürücülük vəsiqəsi alan adam da, məsələn, ruhu xəstə olmadığı, narkotikadan istifadə eləmədiyini təsdiqləyən sənəd göstərməlidir. Tələbələrə gələndə bu tələbənin hansı təhsil almasından asılıdır. Elə peşə var ki, o peşə sahibinin narkotikadan istifadəsi qəbul olunmazdır. Təsəvvür eləyin, yanına getdiyiniz həkim özü narkomandır.
Bəzi tənqidçilər bildirir ki, Kazanda keçirilən testlərdə çox az hallarda müsbət nəticə olur. Yəni, məcburi aksiya zamanı çox az gəncin narkotikadan istifadə elədiyi aşkarlanıb. Halbuki aksiyaya külli miqdarda pul xərclənir. Odur ki, məcburi testlərin ziyanı xeyrindən çoxdur.
Ruzanna Rəşidqızının söhbətinə qulaq asdınız. Bu, bugünkü kontekst verilişində axırıncı mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizdən sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan Azərbaycanda korrupsiya haqqında şəffaflıq proqramı başlayır. Vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bir neçə qeyri-hökumət təşkilatı hökumətin korrupsiyaya qarşı mübarizə planlarına necə nəzarət etməsini araşdırmağa başlayıb. Bu dəfəki verilişimizdə də həmin ictimai təşkilatların bu işi necə aparacaqlarından danışacaq. Qonağımız həmin monitorinq aparan təşkilatlardan birinin,
Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov. Sahib bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gününüz olsun.
Siz hökumətin korrupsiyaya qarşı mübarizə planlarına nəzarət etməsinin, yəni monitorinqinə başlamışsınız. Nə üzə çıxarmaq istəyirsiniz?
Əslində, bizim bu şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə milli strategiya və bu strategiyanın həyata keçirməsi ilə bağlı fəaliyyət planı ki, hansı ki, 2000